VOA. Tunen radoni sagale Amerikat. Radoni VOA saganta afan oromo witata akjimata galgal sati la mawraka aksati sadit metra bandi didami la madidami shani usoddo mitokkerate Washington DC rasani dabar sin kwarda kuno mantan jalgam. Kuma folinte sanagaya mudde indidami shan barikum la mafudani sadeti tradunu viyo afano remote nail sati metrimandi ratti jaqasu tijirtani sene kristanatin bagdalotu goftay so kristoti ni sangaye jenna barikum la mafudani sagalille ngawfi guyum shanan tokottal jirbari harai karobaf nagaya kokufa gabinna kaurmataf bultuma saniyata wujennan sora laqeti
kanodudu bisumani namodandi tidaggefato takenya baga ayana dalata gofta kenya yesus kristosin singaye jenna waye bajeta motuma united states ragasi suratti wal ibde United States case yokan mo angota United States case at fufejira mato todor rakamnu ke satokko
oge yoti fayya ada ma dufan warana mo yele ke sette warra mamadae me akimufi ya ballotti karkarani tin karkarsa kenna turani tin man argan man dagan wonde gajelu malman mumme minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed khale man barum sadar ka lameso kubaina ambo dagetin jollele dubise akbar notira le jajjaba tan gors wanarra sani koppesine kee saakto ko tana mo koppi christmas yo makana mo dalota yesu christo ratto an koppesine jira odu tasana namo nutim
abunin katolika roma pope francis christmas yo kan ayana dalata gofta yesus christo silalchi sudan dam so umata dunya af dabar sanin barikun bara namomni akkasumas immoo gurmuuleef biyyoota gidduutti tokkummaa walitti dhufeenyi uumamu akka ta'u hawwi isaanii ibsanii jiru.
Per questo il mio augurio di buon Natale è un augurio di fraternità.
Hawwiin isaanii ayyaana waggaa kun Israa'eliif Faalastiinota gidduutti akkasumas immoo Siiriyaaf Yemen keessatti akka nageenyaaf walitti dhufeenya fidu abdii qaban dubbatanii jiru Poop Francis. Waye bajeta motumma United States ragasi surratu wal ibde umamera kankaye mannen hoji motumma agitokko cufamun ammalle tumafu fejira mannen motumma kun cufamu kanira mirkane sani dubbatan President United States Donald Trump danga United States Mexico ratti dalla jaruda bajen sanga fatan ragasi sumutanan cufamun kun kanittufufu tawu dubbatan jiru President Trump kalesa demokratoni danga kana yokan immo danqa kana furu akka ittifufan gafatani turan demokrato ni garu president trump tu biya kana je qama ke sagasha jira je churan mormani jiru kara gajita radio sagale america saganta afan oromoti angoni nage gumsa libya hidattoni magala tripoli ke satti ministry danta alabiyatti ittifule fachuran ale lage gesani yotqate namoni sadi dudubatani jiru ale lam bombi of regin south ke sa qabu kun yero rawatametti ar guddan nanno sanarol kaunsas argame jira garu agamatti kana lella kanaf ittigafata mafudaten jiru libyan ega oganan she abayre bara kuma lama fukuda toko taitara busame ajje same boda Muhammad Gaddafi jechuda okkara wal tata ke segalte jirti magala tropoli kessa motu mole wal mormal lamantu jira biyetti gama ba ke settimmo murna wawarana qabenya biyetti dunfachu wal waranantu jira garen fintali islama kan islamic status biyetti kessa socho jira Hiritonni akka presidentin Sudan Omar Hassan al-Bashir taayta galakki sangafatan hirira sani giddu kana ballinan ittifufudan gara masara motummaatti bobbof yero sodachisa jiranitti polisonni fincila bittimsaniif raayya warana biyyatti guutumma magalatti keessa bobbonsa dubbatame jira video leen twitter irratti mattansaman akka garsiisanitti yero Hiritonni kuma hedduutti lakkaawaman karawwan magaalaa Khartoum irra hiriiraa jiranitti humnoonni meeshaalee qabatan immoo humnoonni waraanaa jechuudha itti dhiyeenyaan eegaa jiru jedhamee jira. Gatiin daabboo ol ka'uudhaaf walumaagalatti nyaataaf gaaziin qaala'uurraa kan ka'e mormiin 7 dura jalqabe kun ammallee geggeessamaadhuma jira. President Omar Hassan al-Bashir haasawa kaleessa dhageessaniin jireenya uummataa fooyyessuudhaaf jijjiirama dinagdee kan godhan ta'u dubbatanii jiru oduun ammaaf qabnu kanu.
Amta kasu jirtan tu radio ni VOA saganta afan oromot. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Khalee Amboo dhaqee barattoota dubbiseetiin akka isaan barnoota irrallee jajjabaatanii fi waan amboollee waan hedduurratti dubbate. Tan irratti Nakoor Malkaa barattootallee dubbisee oduu tana naqamtee nu erge.
Barattootni bariidhaan mana barumsaa seenan barsiisotni akka daree seenanii isaan barsiisan eegaa jiraachuu dubbatu. Gidduutti sagaleen heelikooptaraa dhagahama. Maaltu mul'ata jechuun miira naasuutti seenanillee osoo gaaffii jalqabaa isaaniin deebiiniif gareeti akka ba'an itti himamu barattootni mana barumsaa qophaa'inaa aamboo kan dubbatan. To'ataan mana barumsichaa keessummaan nutti dhufee jiraa gadi baanuun jedhanii jedhu barattootni kunneen. Keessummaan argan ganama obborootiin isaan bira akka dhufan kan hin tilmaamne ta'uu dubbatu barattooti. Keessummaan kun muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiyyiin erga simatanii haasaa isaanii dhaga'aniin booda barattootni dubbise hagi tokko akkas jedhaniiru.
Maqaan koo barataa yeroo booda'aa Fannaan jedhama. Mana barumsaa qophaa'ee naan barraatu. Arraa Dr. Abiyyiin mana barumsaa dubbisuu jiranii gammachiisuu itti dhaga'ama. Wantichi fakkaataa ture mana keessatti baay'ee sun gammachuu guddaa natti dhaga'ame.
Maqaan kun
Muummeen ministerichaa barattootaaf ergaawwan dabarsanii jiru. Ergaa akkamii akka dabarsaniif barattootni mana barumsichaa nutti himaniiru. Barattootni osoo haala yeroo ammaatiin hin jeeqamin akkamitti barnoota isaanii hordofuu akka qabanis dhaamuu isaanii kaasu.
Barachuun maaliif barbaachisa? Barri amma keessatti jirru kun bilisummaa qabsoo keenyaan argannu malee xiyyeeffannaa addaatiin baranne waan haaraa kalaqne kanarraaf kan borii yaaduu of qopheessuu baannaan haala amma keessa jirru kanaan yeroo dheeraatiif turuun rakkisaa ta'a. Rakkoo amma keessa jirru furree hiikkaa fiduu yoo dandeenyu garuu baay'ee fi gala duwwaa osoo hin ta'in bu'aa kalaqa sanarraa itti gargaaramuu fayyadamus hin danda'a waan ta'eef as taa'u keessan hin tuffatina. As keessa baay'eetu ba'e.
Mana barumsaa qophaa'in aamboottii to'ataa kan ta'an barsiisaa Mabraatuu Taaddalaa gama isaaniitiin daawwannaan tasaa muummeen ministeeraa Dr. Abiy akka tasaa mana barumsaa isaaniitti taasisan kan isaan ajaa'ibsiise ta'uu dubbatanii jiru. Ergaawwan dabarsan kan barattoota fayyadan ta'us ibsanii jiru.
Yeah. ያለች ምርከና ወጓን ሳለግር ኩልበ ከልክል ኮደሰው ሳይል ኮዶስ ግና ግል ፖሊስ ወር ኩልከልክል ኮደሰው ሳ ካሰሌዱ ተከና ድረሰበና የረሱ ፌክስ ግሞዱ ዲዛይነር ገጡ ረሱ ብቻ ድራ ያሪ አልተለኝ
ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ መቀምቴ
borra borana tidabara lol yotana akore la fajedo ti orane nanno shaneti fimlishoti al shabab guya sagal moyel hadane nam kum heddut bakate heddum mamadaille ogeyoti fayya hospital adama ti dufan madoletan ya ballot tolana kmani galani jerkana doctor galgalo habba gudo fatta cindake gafi jariachi jurna masodomi afurito hospital ke jira jada akmoti tonine yenno fajedetin doctor gafad
nami doko nama speciality walave khana nami tokmo baraka surgery wagafafa animo baraka specialist surgery wagafafa scrabnechi tokolen qabna wan jiraten tajajila tole
madole na chuduf nami ciiset injede sodom ya furata tu male madole dutta chudufe majennan moyele fi abal judd hospitali guddan ittugoran injiru khan olinda brani kilometre di beddu yani akhmanini khadigi rajigu jira kha akalubu jiru kha olda barsan jira walmato yo yulaltan gargars gas laftu khannun dande tanina ma heddumna namati fiyu humni tesani madole yo waltalaltan manjanan hospital ya ballo qarayu diqatokko madole humni tesay yo waltalaltan humni hospital yo waltalaltan namagamit wallan sidabeetin midamu dande jechu dande na hospital diqa nami ega tullen kanin jira wana gamana marakisati
ballo hospital zonal hospital girama hospital zonal hospital na kajisone fakena servisi roma surgery khawan kaba khana buddo min kabu woni sunostal ya bolo ko fintay fakke na fatu yati yu wa nam rakati woni mesha namot wala fi khana wala nam kun baye ga tin sa skali da ammo tin chala le ostal fakke na remote ya rater ga fakke na ostal ak ya bolo wa na kai sun arga tin yu baye rakisa ture khana service ya kati do trauma na kati do ngadi service ga arga da jiran ya tun baye wa nam faga ammo wa jiratin ummatene yalle jira abra mora kon jiru namoni midaman kulni nama bayeda namot baye hanmo ostali zonal ostali ha edi misalenga antein anam pika gof kawati zendaw wana ganga han atabate nam jir hanun da service goda dire yadun bayo fata nani yero suni wan sinoda tin jute nam baye dure nam baye sinunda han dir gorani wani wotu wana rakisa abra mora konjiro ostali moyele rate nadi first aid service ostali kanu dandau mecha warana gurdan ostali moyele he we wan jiro ostali moyele gutman gutut service al wanted ostali moyele uma tejajira al wanted nangar gar ndendene anaf madan dikale madan gudale woni jirawndinu ostali yabello tewatis anaf wanti sin mo capacity ostali yabello tin al wanted abra mo nishalen kuna sirri targam wan ndendene ti uguma umati kenna tejajir gar gatayde yak ndendau afira
oyale yo dula fuma warana kana hanke settimani madole na chitta khamachu da dabde jiddu khara de rayawu namo baladi bi khisato ko aga chi jirtan sunit wana kam wan fakena fo amirna mames hagam argitan jechu dandena
fakena fi dukusran to ko malabduwa rat walana to ni jira moyale na fakena fi don it wal harin kuna fami ya bello rati la fa nano kilometri diplomati kena dukusran to ko yo ige ege un fakena fi baye digau danda yo digaimo dukusran ko ni ba lubun ta yabalon ba ti yedane fakke ostal mo yele wan chuhame lubun ta atin ba ti yedane wan yedon fakke na najin kamil fa ra futamu fa dande sababa ostal yabalo iddo wal hadisa tum ba ye rafago taw dande abra mo fakke na service na ti first aid service ka ti kana wan kana ne nani akka ti fakke na mili ja ra futame len ne jurati danda nani wan ti ba yete madani da shine no wan tin jira abra mo namonni walittu waan guddatani man tokkee nam tatteet kudhan kaan ta'uu danda'a iddoo duraan nami lama sadii kaan ta'a kee jiraas nami torba sadeefee waan ta'uuf infekshiniin baay'ee baay'ata infekshiniin kun immoo waan lafa irratti immoo baay'ee hamaa waan ta'eef dhukkubsaan akkasiin rakkatu jira kaan immoo wanni baay'ee nam jibbisiisa waan fakkeenyaa fi fresh id servisii dhabuudha ammoo waan dandeenyuun waan jira gargaaree jira namoota agaa kudhan afuritiif surgery gurda ojenne jirra namoota haalle yaali barbaachisu fakkeenyaaf mataa isaanii dhiqu siviil gachaniifi fa waan caccabaa fa gargaarsiisu walitti hin dhiqaatu waan akkana hokaa waan dandeenyu hojjanneeti jirraanu.
Lolee akkana kun marroo hedduu deddeebi'a. Hospitaalee akkana kun lafti akkanatun silamaan qabaachuu malte.
Argachuu qabu. Iddoon kun laftaan gaafa tiruumaa yeroo baay'een hin baay'ata. Habira ammoo aksidentiin baay'een kan mootor aksidentiin adda addaa ni baay'ata. Habira ammoo ispeeshaalistiin waan lafee waan kan naan namni ispeeshaalaayiz godhe argamee immoo kun tajaajila kennuu qaba. Kunin duratti immoo yeroo baay'ee wanti kun waan deddeemuuf uummata kana kennamuu qaba. Sentariin akkasii tiruumaa sentariin akkasii ortopeediksii hoo'aa waan lafee kan qabu. Uummata kanaa kennamuu qaba jedhee yaada dhuguma filaa mootummaan ilaalchisa kennuu jedhee yaada iddoon sun. Tirooma jechuun filaa fakkeenyaaf yoo namni beektaa waraana fa'aa iddoo waraana fa'aa dhufan madaa'e yoo fakkeenyaa motoriin fa'aa waan akkana kun fa'aa nam dhoosee kaaraksi waan caccaba lafee kanaan wal qabatee foon kan wal dhabduu fi haga lafee caccabuu iddoo kennuu jechuudha tirooma seentara jechuun.
Hospitaalii guddaan hospitaalii qarqaraa. Madoolee akkana maan jennaan laf mataa aloo waan taateef lafa hedduu lolii akkana kun itti deddeebi waan taateef hospitaalii waan akkanaa kanaan wallaanuu danda'u mataa ofii danda'eetiin jiraachuu malee jechuu jira dooktar Galgalo.
Waan danda'u uummatii baadiyyaa uummatii magaalaa waan jiru wal gargaara mana jireenyaa hospitaal sunii waan dandeechuun uummata barbaadanii haga fima dhukkubsaan kun waan akkana qabu dhukkubsaan kun lafa kana jechaa dhukkubsaan kun lafa kana jechaa beekde haga beekuutu danda'e ture kun immoo koomishinantii guddaadha baay'ee na gammachiise.
Dooktar Galgaloo Abbaa Gudoo hospitaal yuunivarsiitii Adaamaa keessaa dubbisuu jira guddoos galateeffadha dooktar naga keessa. Kam caqasuu jirtan turraa doonee VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee nagaa jalqabnee gara daqiiqaa 17 tokko yaa'utti jirra. Waan hafe dabarraa wanne hafe addunyaan game tokko keessattuu iyyuu biyyootii hennu kaan ammoo dhaawataa Grigooriyaatiin barlakkaatan dhaloota gooftaayessoo kiristoo kaan ammoo kirismaasii ulfeeffachuu jiran kirismaasiin tuni lafeessoo kiristoon itti dhalate Beetaliheem yagmummee lafaa cufatti ulfeessuu jirani tan irratti jaalanneen lubtas gara hirphoo Jarmanii dubbifte.
Fayyisaan isiniif dhalateera inni immoo Kiristoos goofticha milikkinni isaa immoo kana mucaa wayyaan itti maramee siree horii keessaa nyaattu irra ciisu hin argitu isaaniin jedhe.
Tokko kanneen ahata yookaan kaalendarii Grigooriyaaniin fayyadaman keessatti har'a guyyaa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu kabajamaa jira. Ayyaanni kun bakka dhaloota gooftaa Yesuus kataate Beetleem keessattis har'a ayyaaneffamaa jira. Kanneen kabajaa jirtan maraan bagattiin siin ga'ee jenna. Seenaa guyyaa har'aa kan ilaaleen luba tasgaraa hirphoo Jarmaniitti bilbilee haasofsiiseen jira akkas jedhu.
Duraan dursee ayyaana gammachuu waan ta'eef ayyaana misiraachuu waan ta'eef namoota biyya lafaarra jiran hundumaan baga gammaddaniin jedha. Misiraachuun kun iddoo hundumaatti akka dhaga'amu kanaaf ayyaanni kun ayyaana dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos jedhame. Ergamaatu dubbate waa'ee kana numiti ergamaan hin sodaatina kunoo ani misiraachoo gammachuu guddaa isinittan himaa kunis saba hundumaaf kan ta'uudha. Har'a mandara daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. innimmo Kristos gofticha jedha. Kuni ergaa guyyaa kanaaf kenname, saba hundumaaf kenname, saba tokko duubaa utuu hin ta'in. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Ayyaana kana baga geessanii jedha namoota keenya iddoo hundumaa kan jiranii, faffaca'anii biyya ormaa keessa kan jiranii, biyya isaanii keessa kan jiranii, akkasuma immoo rakkina garaa garaa keessa kan jiranii, dhukkubsatoota dhukkubi isaan qabee kan ciisanii, waa'ee du'aa kan yaadanii, hin sodaatinaa inni jedhu kun sagalee cimaa, sagalee misraachuuti. Akkasumas immoo haalli nama sodaachisuuf biyya keenya keessa danuutu jira amma dhiyootti kan dhaga'amu. Haala sodaachisaa kana keessa namoonni kan of maman jiru, kan namas maman jiru. Rakkinni akkasii kun rakkina sammuuti waan ta'eef sagaleen kun sagalee cimaa, sagalee hin sodaatinaa jedhu kana ergamaan kan hime. Ayyaana kanaaf kan ta'u kana har'a kan ayyaaneffannu har'a. Mandira Daawititti fayyisan isiniif dhalateera yommuu jedhu kan isin fayyisu jira waan ta'eef hin sodaatinaa jedha.
Asirratti luba Tasgaraa, waa'een dhalachuusaa araara jaalalaaf waan akkasii wajjiniin wanti wal qabatu jira?
Eeyyee jira malee. Ayyaanni dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nagaa fidee dhufa. Nagaan immoo waan hundumaa of keessaa akka qabu beekamaadha. Araara fidee dhufa. Dur yommuu mana sagadaa keessatti ayyaana kana ayyaaneffannu namoonni wal lolanii jiranii, aadaa wal dhabanii jiranii, walitti marmanii nagaa wal gaafatanii waliif dhiisu. Iddoo dhiifamuun jiru kana nagaan kan bu'uu danda'u, iddoo dhiifamuun hin jirre nagaan hin jiru. Iddoo namni hundumtuu kan sa'a, kan mataa isaatii yaadu, kan ofii isaatii duwwaa yaadu nagaan jiraachuu hin danda'u. Sabi keenya karaa hundumaa nagaa barbaada waan ta'eef amma kan biyya keenya keessatti dhaga'amu nama iddoo isaatii buqqa'aa jira. Namni mana isaa irratti gubanii nama ajjeesuun jira. Nagaan boora'aa jira. Kanaaf sabni keenya waa'ee ayyaana kanaa yommuu yaadu walii dhiisuun akka jiru, hubachuun akka isaa ta'u. Kanammoo gochuu kan inni danda'u tokkummaadhaan ka'ee Waaqayyoof sagaduu, dhugaadhaan dubbachuu, dhugaatti amanuu, isa kan kootu caalaa anumatu hundumaa danda'aasa jedhu wal gorsuudhaan, walitti himuudhaan, wal deebisuu malee wal irratti ka'uudhaan nagaan hin bu'u. Kan kootu caalaa jechuudhaanis nagaan hin bu'u waan ta'eef sabni keenya biyya keenya keessa kan jiru kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroon ammaa yeroo murteessaadha. Ayyaana kana yommuu ayyaaneffanne akkasumatti nyaannee, dhunnee, gammannee deemuu qofaa otoo hin ta'in ayyaanni kun wanta of keessaa qabu gaarii goonee hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Iddoo garaa garaatti ayyaanni kun muka jiidhaa fuudhanii dhaabuudhaanii, muka meexxii dhaabuudhaanii, nyaata garaa garaa qopheessuudhaanii, uffata garaa garaa uffachuudhaanii hin ayyaaneffama. Kun seenaa isaa keessatti isa caalaa miti. Inni caalaan waan hundumaa dura nagaa barbaaduudha, walitti araaramuudha. Araara kan fidu immoo yaada keessatti qabatanii adeemuudha malee mana sagadaa dhaquu qofaatu kana gargaara miti.
Luba Tasgaraa Hirphoo, deebii naa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.
Isiniifis ayyaana gaarii haa ta'u. Nagaa Waaqayyoota.
Taam caqasuu jirtan raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Isanii kiristimaasii ulfeeffachuu jirtaniin baga guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin isaan gahee jenna. Faaruu tanaan waan afadda bara.
Inni guddaadha, horsa diqiidha, abbaa baraa baraa, maqaan isaas Yesuusidha. Inni guddaadha, horsa diqiidha, abbaa baraa baraa, maqaan isaas Yesuusidha. Fayyisaan dhalateera, ifa guddaa isaa.
Farfattoota garee mucaa kaayyoo galateeffannee gara oduu san deebina. Deebisa namo.
Abuuniin Kaatolika Roomaa Poop Fransis Kirismas yookaan ayyaana dhalata gooftaa Yesuus Kiristoos ilaalchisuun dhaamsa uummata addunyaaf dabarsaniin barri kun bara namoota gurmuuleef biyyoota gidduutti tokkummaan walitti dhufeenyi uumamu akka ta'u hawwii isaanii ibsanii jiru. Waa'ee bajeta mootummaa Yuunaayitid Isteetsi raggaasisuu irratti wal dhibdee uumamerraa kan ka'e manneen hojii mootummaa agii tokko cufamuun ammallee ittuma fufee jira furmaatan arganne. Aangawoonni naga eegumsaa Liibiyaa hidhattoonni magaalaa Tiripoolii keessatti ministirii dantaa alaa biyyattiitti fuleeffachuun aleellaa geggeessaniin yoo xiqqaate namoota sadii ajjeessuu isaanii dubbatu. Aleellaan boombii of wareeginsaa of keessaa qabu kun yeroo raawwatametti aarri guddaan naannawa sanarraa ka'uunsaa simamee jira. Garuu agammaatti kan alillichaaf itti gaafatama fudhate hin jiru. Liibiyaan eega hoogganaanshaa Baayirree bara 2011 taayitaarraa buusamee fi ajjeesame booda okkaraa hamaa keessa ka jirtu ta'uun beekamaadha. Hiriirtonni akka pireezidaantiin Sudaan Omar Hassan al-Bashir akka taayitaa gad lakkisan gaafatan hiriira isaanii gidduu kana bal'inaan itti fufuudhaan gara masaraa mootummaatti bobba'uuf yeroo sodaachisaa jiranitti poolisoonni fi fincila kanneen bittimsan akkasumas raayyaan waraanaa guutummaa magaalaa Kaartuum keessa bobba'anii jiru jedhamee jira. Viidiyoon Tiwiitar irratti maxxansames akka ibsutti uummata hedduudhaan karaatti bahee jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kajaajila qophiiteen obbaafachaa yoo jirre meetir baandii 22-25 31 irra nu caqasuu jirtanii gam kaaniin immoo qophiiteen naayil sa'aati irra caqasuu jirtanii yaada keessan waan hedduun nu gargaara nu barreessa nu bilbilaa jenna hoornaat voanews.com imeelii keenna feesbuukii keennallee qophiiteen irra ilaaluu dandeettanii taardhaa tanumaan fixanna qophii sagantaa afaan amaaraatti taana nagaa keessi nu bula nu boru waltajechaana ansaraa lakeeti meeri kirismaas jenna.